List Jakuba, 3. kapitola.
Moji bratia, nebuďte mnohí učiteľmi vediac, že budete prísnejšie súdení. Lebo mnoho klesáme všetci. Ak niekto neklesá v slove, to je dokonalý muž, ktorý má moc pojať na úzdu i celé telo. Hľa, koňom dávame zubadlá do úst, aby nás poslúchali. A tak sem i tá obraciame celé ich telo. Hľa, i lode, ktoré sú také veľké a hnané krutými vetri, dajú sa sem i tá obrátiť najmenším kormidlom, kamkoľvek sa ľúbi pohnať tomu, kto ju spravuje. Tak i jazyk je malý úd a veľkým sa honosí. Hľa, maličký oheň, akú veľkú horu zapáli. I jazyk je oheň, svet neprávosti, takým stáva sa jazyk medzi našimi údami, ktorý pošvrňuje celé telo a rozplameňuje kolo života od narodenia a je rozplameňovaný peklom. Lebo ľudská príroda kroti a skrotila každú prírodu divých zvierat i vtákov i zemeplazov i morských potvor, ale jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť nepokojné zlo plný smrtonosného jedu. Ním dobrorečíme Pánovi, Bohu a Otcovi a ním zlorečíme ľuďom, stvoreným na podobu Božiu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. Nemá to tak byť, moji bratia. Či azda prameň z toho istého žriedla príská sladkú a horkú vodu? Či môže, moji bratia, fík rodiť olivky alebo vinič fíky? Tak ani niektorý prameň nemôže vydať slanú i sladkú vodu. Kto je múdry a rozumný medzi vami? Nech ukáže zo svojho pekného obcovania svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. Ale ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechváľte sa a nelúhajte proti pravde. Tá múdrosť neprichádza zhora, ale je pozemská, telesná, démonská. Lebo kde je závisť a svár, tam je aj nepokoj i každá zlá vec. Ale múdrosť zhora je najprv čistotná, potom pokojná, prívetivá, povolná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a nepokrytecká. A ovocie spravodlivosti seje sa v pokoji tým, ktorí pôsobia pokoj.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Jakub 3.1. Moji bratia, nebuďte mnohí učiteľmi vediac, že budeme prísnejšie súdení. Každý má v cirkvi, zbore, v tele nejakú úlohu. Každý úd tela je na niečo potrebný. A tak pri súde sa hodnotí každý podľa toho, čo komu bolo od Boha dané a ako to naplno využil a použil. Dary kresťanovi sa dávajú pre všeobecný úžitok všetkých kresťanov, nie pre súkromné účely. Dary Boh nedáva ako v charizmatizme pre luxus vodcov, či pre potešenie, ukojenie jednotlivca, ale dary kresťan dostáva preto, aby ich používal pre dobro druhých, pre cirkev. Súd kresťana nie je na odsúdenie. Súd kresťana je v odmenách. Súd učiteľov bude tiež v odmenách, pretože dostali veľa a to veľa, ako využili, bude Boh prísne požadovať a posudzovať. A tak niektorí učitelia budú najviac odmenení, niektorí len tak budú radi, že hoci tu na zemi boli prvými a uznávanými, neby budú poslednými, teda dostanú ešte menej odmien ako veriaci, ktorých viedli. Každý úd na tele plní funkciu pre úžitok iných údov. Učitelia nedostávajú múdrosť a poznanie pre seba. Čím väčšia zodpovednosť cirkvi, tým prísnejšie bude posudzovaná a odmeňovaná každá poslušnosť, či neposlušnosť Bohu, Božiemu slovu a každé využitie daru. V náboženstvách je to tak, ale aj v protestantizme, v denomináciách je to tak, že v teologických školách produkujú teologov na vedenie zborov. Čo povedia a potom, čo povedia na najvyššom mieste v denominácii, to učia učitelia, pastieri, kazatelia po zboroch, ktorí sú pod vedením denominácie. V náboženstvách a denomináciách sú kazatelia a učitelia a pastieri väčšinou bez používania rozumu a múdrosti na rozlišovanie. Tak ako v rímskom katolicizme, tak v denominačných zboroch musia učitelia rapotať dedukcie a učenie podľa toho, kto je nad ním, kto ho tam dosadil, podľa vedenia. Biblický princíp je ten, že nad zborom je už jeden Boh. Tak ako v politickej strane, tak ako v katolickom náboženstve farári vo farnostiach, tak aj v denomináciách nemôžu učitelia po zboroch kázať to, čo biblicky rozlíšili oni sami, ale iba náuku denominácie. Ňou, či aj štátom, sú platení a ak by učili inak, prišli by o svoje teplé miesta v denomináciách. Jakubov verš, nechcete byť mnohí učiteľmi vedieť, že budete prísnejšie súdení, teda nemá odradiť dobrých učiteľov, ale kadejakých záujemcov, ktorí sa len tak hrnú, hej, byť učiteľmi. Učiteľ, kazateľ, pastier prezentuje učenie samotného Boha a hovorí v Božom mene. Preto ak prezentuje Boha a jeho slovo, nemá sa čoho báť, iba nevďačných a zákerných ľudí. Ak prezentuje Boha a jeho slovo, tak musí mať len strach a bázeň iba z jedného, ale toho najmocnejšieho, ktorého jediného súd sa bude počítať. Učitelia v denomináciách sa boja svojho vedenia. Ezechiel 33:7-9. A ty, synu človeka, dal som ťa za strážcu domu Izraelovmu, aby si počujúc slovo z mojich úst napomenul ich odo mňa. Keby som povedal bezbožnému, bezbožníku, istotne zomrieš a nehovoril by si napomínajúc bezbožníka, odvratiť ho od jeho cesty, on, bezbožník, zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ale ty, keď napomenieš bezbožníka, odvratiť ho od jeho cesty, aby sa odvrátil od nej, a keď sa neodvráti od svojej cesty, on zomrie pre svoju neprávosť, ale ty vytrhneš svoju dušu zo záhuby. Apoštol Pavol sa takto lúči so zbormi, čo založil v Malej Ázii. Skutky 20:25-27. A teraz hľa, ja viem, že už viacej neuvidíte mojej tvári nikto z vás, medzi ktorými som chodil a hlásal kráľovstvo Božie. Preto vám osvedčujem dnešného dňa, že ja som čistý krvi všetkých, lebo som sa neutiahol z nejakej príčiny, aby som vám nebol zvestoval celej rady Božej. Koľko učiteľov, keď už vezmeme len maličké Slovensko, zvestovalo celú radu Božiu? Kázať o láske, milo sa usmievať, nepohňovať si nikoho, štekliť uši, to dokáže každý, kto chce mať pokoj od ľudí. Koľko zborov je podať evanjelium len ako poučku a nejde vôbec do hĺbky evanjelia? Vyťahnem také stručné body, hej, čo aj Pavol učil, hej, a prečo je vlastne od krvi čistý? Stvorenie človeka, veď kto by si chcel pohnevať vedu, ktorá hovorí o miliardách rokov, veď by ich niekto udal a od štátu by nedostali príspevok takíto učitelia. Vyvolenie, veď kto by si chcel pohnevať ľudí tým, že naozaj existujú vyvolenci Boží? Ospravedlnenie, veď kto dnes ide do hĺbky odpustenia hriechov, odčinenia, ospravedlnenia, hovoria radšej, ak si dobrý, ak si taký, či dúhový, Boh ťa miluje. Prijatie obrátenia Božieho synovstva, hovoria radšej, všetci ste dietky Božie, a teda všetci budú spasení. Obrátenie, koľko zborov dnes rozlišuje, či majú obrátených medzi sebou, v mestách sa ľudia rátajú na kusy, nie na obrátených. Posvetenie, či kážu tak, aby sa ľudia Boha báli a neustále menili svoje životy. Svätý život. Kto chce hovoriť Božie napomenutia, hovoria len Božie požehnania a zasľúbenia. Ale v Božom slove je viac karhaní, napomenutí, varovaní ako potešení, zasľúbení. Oslávenie, Pánov príchod, posledné časy. Ktoré zbory sú dnes opatrné a sledujú znamenia čas a varujú aj pred potenciálnym nebezpečenstvom. A tak ďalej, hej. Niektorí ste boli v iných zboroch. Na tieto základné, povinné, učiteľné témy, ktoré majú učitelia mať maličku, ani nechceli s vami komunikovať riadne, ani odpovedať, lebo nevedia, nečítajú, neskúmajú, nepoznajú Bibliu. Byť nevedomí Božej nauky majú právo len začiatočníci, ale ak sa opýtate také veci na trojročného, desaťročného, 20-30-ročného kresťana, tak je smutné, keď počujeme odpovede typu začiatočníka, práve obráteného, ktorý sa ešte nevie zorientovať v Biblii. Každý kazateľ, učiteľ, pastier či vodca zboru by mal utekať z takejto pozície, pretože ak nevyučuje celú radu Božiu a do hĺbky, tak jak bude v nebeskom kráľovstve, bude tam medzi poslednými a s najmenšími odmenami. Učiteľ má učiť tak, aby zvestoval celú radu Božiu a do hĺbky a tak bol čistý od krvi ostatných. Ako kresťania reagujú na Božie učenie, to už nie je zodpovednosť učiteľa, ale každého jednotlivca. Každý bude skladať účty za svoju vlastnú reakciu na kázané Božie slovo. Úlohou učiteľa, kazateľa, pastiera je poslanie, ako poslanie Ezechiela, byť strážcom. Ezechiel 33:7. A ty, synu človeka, dal som ťa za strážcu domu Izraelovmu, aby si počujú slovo z mojich úst, napomenul ich odo mňa. Táto úloha je taká podobná, ako úloha strážcu na mestských hradbách bývala. Strážca musel byť ostražitý a ako prvý si musel všimnúť prichádzajúceho nepriateľa a varovať všetkých pred nebezpečenstvom, ale aj potenciálnym nebezpečenstvom. Už pri potenciálnom nebezpečenstve bolo celé mesto v ostrahe a vojaci pripravení v plnej zbroji. V židovskej kultúre si učiteľov vážili a ctili. Mnohí židia, keď sa obrátili ku Kristovi, sa v časoch apoštolov chceli stať učiteľmi a kazateľmi. Preto Jakub narieha, nechcite byť mnohí učiteľmi. Hebrejom 13:17. Poslúchajte svojich otcov a ustupujte im, lebo oni bdejú za vaše duše ako takí, ktorí vydajú počet, aby to robili s radosťou a nevzdychali, lebo to by vám nebolo užitočné. Čiže učiteľia vydávajú počet za tých, ktorých učia, hej? Za to, čo ich učia, vydajú počet. A ak učia ledabolo a nedbanlivo, tak veru budú tými poslednými. 1. Solunčanom 5.12 až 13, ale vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás, a aby ste ich priveľmi milovali pre ich dielo. Majte pokoj medzi sebou. Pavol Solunčanov hovorí bratom, znajte tých, čo pracujú medzi vami. Poznajte ich námahu a snahu natoľko dobre, aby ste boli za to vďační a vážili ste si to. Lebo tá námaha ide mnohokrát na úkor svojej rodiny, práce, živobytia, súkromia, oddychu, dovolenky. Mnohokrát idú na pokraj síl aj telesných, aj duševných. Oni vás napomínajú a mnohokrát si zliznú hubovú polievku či drsné útoky, opovrhovanie. Tak ich milujte, aby ste mali pokoj medzi sebou, lebo oni vydajú počet za vaše duše, za to, čo vás učia. A vy vydáte počet za to, čo ste ako prijali a aplikovali. Jakub 3.2. Lebo mnoho klesáme všetci. Ak niekto neklesá v slove, je to dokonalý muž, ktorý má moc spojať na úzdu celé telo. Učitelia často zažívajú drsné útoky od nevyučených, neupevnených, sebastredných ľudí. A sám Jakub hovorí, že aj on sám mnoho klesá. Keď si toto Jakub priznáva, keď toto Jakub hovorí, a to je vodca Jeruzalemského zboru, mnoho ľudí má zidealizovaný vzor učiteľov, kazateľov, myslia si, že sú a musia byť sama dokonalosť. Ak niektorí vidia už len maličké zlyhanie, spravia z mravca slona a odsudzujú ich ako najväčších zločincov. Keď samotný kresťan prechádza kadejakými skúškami, kadejakými trápeniami, tak učitelia, vodcovia násobne väčšími. Ak vo vojne treba zničiť vojsko, stačí zahubiť veliteľa a vojaci sa zdemoralizujú. Dorastencovi Dávidovi stačilo zabiť Goliáša a celá filištínska plne vyzbrojená armáda dostala strach. Diabol chce zničiť každý Boží zbor. A tak nebude útočiť na 20 ľudí, ale väčšinou svoju pozornosť sústreďuje na zničenie jedného, dvoch, čiže tých, ktorí vedú zbor. A klesajú pešiaci pri svojich malých súženiach, tak čo potom vodcovia pri násobne väčších? Každý deň niekoľkokrát každý zlyháva a každý nerobí každý deň to, čo je správne. Ale Jakub hovorí predovšetkým o klesaní v slove. Kto neklesá v slove, ten vie ovládať celé telo. Kto nájde takého človeka, ktorý dokonale ovláda svoje telo a jazyk? Ak nájde, tak nájde iba Boha človeka, Pána Ježiša Krista. Keď v slove nevie neklesať ani jeden z najsvätejších, Jakub, čo vedie Jeruzalemský zbor, čo potom ostatní učitelia. 1. Korinťanom 8.2. Ale ak niekto si myslí, že niečo vie, ešte nepoznal ničoho, ako treba poznať. Na svete nenájdeme žiadneho dokonalého, dokonale znajúceho kazateľa a učiteľa. Ak sme počuli tých najväčších kresťanských kazateľov, tak sme počuli a videli, že tiež v niektorých veciach, či už na svoju dobu, či aj na túto dobu a na svoje okolie, nemajú ten správny biblický pohľad. A to sú tí najväčší, hej? Teda ani apoštol, ani sám Jakub, učiteľ, kazateľ, vodca najlepšieho jeruzalemského zboru, nebol absolútne dokonalý slove v poznaní, či aj vo vedení zboru. Žiaľ, dnešní niektorí kresťania chcú od učiteľov dokonalosť Kristovu. To sa ale nám smrteľníkom nikdy nestane. Musia sa s tým zmieriť. Jakub 3:3-4. Hľa, koňom dávame zubadla do ús, aby nás poslúchali, a tak sem i tá obraciame celé ich telo. Hľa, i lode, hoci sú také veľké a hnané krutými vetri, dajú sa sem i tá obrátiť najmenším kormidlom, kamkoľvek sa ľúbi pohnať tomu, kto ju spravuje. Či je to malá loďka, či Titanic, či vojenská loď, či atomový ľadoborec, či 300-metrová výletná loď, ovládajú sa len maličkým kormidlom jediným človekom. Kôň vyzerá mohutne a divoko, ale keď mu dáme zubadlo, ide tam, kde ho usmerníme. Dnes by sme mohli povedať, že ak máme iPhone, tak môže dieťa malé ovládať dróny, stlačanie gombíkov, môže zabíjať aj vo vojne najťažšou vojenskou technikou. Či obrovské stroje v baniach, v kameňolomoch sa tiež dajú ovládať diaľkovo a gombík dokáže stlačiť aj malé dieťa. Či odminovacie ťažké mohutné stroje sú na diaľkové ovládanie. Aj televízor či počítač dokáže zapnúť a ovládať aj malé dieťa. No na vypnutie televízora treba niekedy nadľudské hrdinské úsilie a charakter. Je to mnohokrát najťažšia úloha cez deň, ktorá rozhnieva aj celú rodinu. Zobrať dieťaťu iPhone, či vypnúť televízor, či počítač. Deti preto dokážu aj znenávidieť rodičov, preto niektorí rodičia ani na tieto veci deťom nesiahajú, nechcú si ich pohnevať a sú radi, že sú celý deň ticho. Teda na druhej strane rodičia sú najväčšie padavky, zbabelci, ale ak tieto veci nevedia deťom riadiť, tak páchajú veľké škody na detskej duši. Jakub 3:5. Tak i jazyk je malý út a veľkým sa ho nosí. Hľa, maličký oheň, ako veľkú horu zapáli. Vojny začali štvavým jazykom, sťou, podvodmi. Malá zápalka dokáže zničiť všetko okolo, celé hory, lesy, či na Slovensku napríklad zápalka zničila hrad Krásnu Horku. Archívy zničené na hrade sa už nedajú obnoviť. Dodnes hrad ešte nie je sprístupnený verejnosti. Jazyk rovnako vie nenávratne aj na mnoho rokov zničiť. Niektoré veci vo vzťahoch sa dlho obnovujú, ale už nebudú také ako pôvodné. Ale na druhej strane, ak sa pracuje na vzťahu, po obnovení vzťahu, môžu byť vzťahy ešte lepšie, kvalitnejšie. Jazyk vie spôsobiť veľké škody, ktoré sa nedajú obnoviť, vrátiť späť, napraviť. Vtáka poznáš po peri, človeka podľa jeho slov. Ľudská reč je názornou ukážkou ľudskej skazenosti. Matúš 12:36 a hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu. Koľko len zbytočných a prázdnych a nevhodných, podrývajúcich, závislivých slov denne vyslovíme. A to nehovorím o myšlienkach, ktoré dávame v mysli na špacír. Zo všetkého, čo sme kedy povedali zbytočne, budeme súdení. Niekedy ani netušíme, ani sa nedozvieme, akú škodu sme napáchali zbytočnými či nevhodnými slovami. Všetko to dosvedčuje o strate kontroly nielen nad našim jazykom, ale aj mysľou, srdcom. Preto budeme súdení zo zbytočných slov, lebo odháľujú stav nášho srdca. Čo na srdci, to na jazyku. Jazykom veľmi veľa denne hrešíme. Žalm 5:10, lebo nestále v jeho ústach i vnútre je zývajúca priepas, i hrdlo otvorený hrob a jazykom lichotia. To hovoria na neveriacich slova, Božie slova a ďalšie slova sú Žalm 34:14. Strež svoj jazyk a zdržaj od zlého a svoje rty, aby nehovorili lesti. Žalm 39:2, povedal som, budem pozorovať na svoje cesty, aby som nehrešil svojim jazykom, budem strážiť svoje ústa, aby mal úzdu, dokiaľ bude predo mnou bezbožný. Príslovia 6:16-17. Toto šestore nenávidí Hospodina, sedmoro je ohavnosťou jeho duši. Isokel očil, živý jazyk a ruky, ktoré vylievajú nevinnú krv a tak ďalej. Príslovia 17:20. Človek krivolakého srdca nenájde dobrého a ten, kto je prevrátený čo do svojho jazyka, padne do zlého. Príslovia 26:28. Lživý jazyk nenávidí tých, ktorých zdrtil, a ulistné ústa spôsobujú pád. Príslovia 28:23. Ten, kto karhá človeka, nájde potom viacej lásky, ako ten, kto lichotí jazykom. Izajáš 59:3. Nebo vaše ruky sú poškvrnené krvou, vaše prsty nepravosťou, vaše rty hovoria lož a váš jazyk žvatlie prevrátenosť. Rímanom 3:13. Ich hrdlo je otvorený hrob, svojimi jazykmi hovorili lesť, jed ľutých hadov pod ich rtami. Teda za perami majú jed vretenic, zrozumiteľnejšie preložené. Keby sme si zarepili ústa a srdce na týždeň, koľko pekla z nášho života by bolo preč? Klebety, ponižovanie druhých, túžba povedať niečo, čo sa nemá, pyšné vychvaľovanie sa, manipulovanie druhými, preháňanie, notorické sťažovanie sa, lichotenie, klamstva, zveličovanie a tak ďalej. U niekoho sú slova povedané skôr ešte ako prešli cez jeho myseľ. Teda kým niečo vyslovíme, najprv rozmýšľajme. Je to dôležité, aby som to povedal? Prospie to niekomu? Jakub 3:6. I jazyk je oheň, svet neprávosti. Takým sa stáva jazyk medzi našimi údami, ktorý poškvrňuje celé telo a rozplameňuje kolo života od narodenia a je rozplameňovaný peklom. Jazyk je oheň. Celý svet neprávosti je rozplameňovaný jazykom. Neprávosť teda neprávo, nezákon, nespravodlivosť. Celý svet je dnes médiami rozplameňovaný do neprávosti, nespravodlivosti, bezzákonnosti, vojny, vraždenia, a čomu tento lživý jazyk hovorí, pomoc. Od narodenia začína kolotoč poškvrňovania tela ohňom jazyka. Jazyk je nástroj neprávosti, čiže nie práva, nie spravodlivosti, roznecovanej peklom. Zlo, ktoré vynáša jazyk, je pekelné zlo. Jazyk je používaný na rozdeľovanie ľudí. Rozdeľovanie ľudí je najlepší nástroj na panovanie nad ľuďmi. Rozdeľuj a panuj. Preto sme Bohom varovaní vyslovovať aj zbytočné, prázdne slova, lebo aj tie dokážu zapáliť oheň skazy. Ak sa raz škodlivé slova vyslovia, už nik nezabráni škodám, ktoré začali páchať. Pár slov môže v sekunde zničiť vzťah, ktorý sa budoval dlhé roky. Skôr ako prehovoríme, spomeňme si, že slova sú ako oheň a ak ich v mysli neovládneme, ak ich vyslovíme, škodu už nevrátime späť. Jakub 3:7-8. Lebo ľudská príroda krotí a skrotila každú prírodu divých zvierat i vtákov, i zemeplázov, i morských potvor, ale jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť, nepokojné zlo, plný smrtonosného jeda. Úsilie, ktoré musíme vynakladať na krotenie jazyka, je oveľa väčšie ako skrotiť koňa či čokoľvek iné na zemeguli. Jazyk nikto z ľudí nemôže skrotiť, ani neskrotil. To sa dá len Božou mocou. Ľudské príslovie hovorí, hovoriť je striebro, mlčať zlato. Teda úplnú kontrolu nad jazykom v tomto svete nedosiahneme. Môžeme sa jazyk naučiť ovládať natoľko, že ho budeme regulovať ako oheň. To ale dokáže len kresťan, ale dokonalý zrelý. Hej. Koľkokrát ešte padneme, kým sa naučíme. Tak ako v poznaní rastieme, tak sa učíme ovládať, krotiť jazyk Božou mocou a mocou poznaného slova. Napriek tomu aj tí najdokonalejší rania jazykom. Mnohokrát je lepšie púšťať veci jedným uchom dnu, druhým von, lebo človek je domýšľavý tvor. Zlé domyslenie dobre mysleného a nevypovedaného vie rozpaliť tiež veľký oheň. Jakub 3:9-10. Ním dobrorečíme Pánovi Bohu a Otcovi a ním zlorečíme ľuďom stvoreným na podobu Božiu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. Nemá to tak, moji bratia. Bratia a sestry, z našich úst nám písmo prikazuje vyslovovať len požehnania, dobropriania. Ak toho neprajník nie je hoden, požehnanie bude na nás a v odmenách budúceho dedičstva. 1. Petra 3:8-9. A konečne buďte všetci rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyselní a pokorní, neodplacujúci zlého za zlé alebo nadávky za nadávku, ale naopak žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Kým apoštol Peter vysloví požiadavky na žehnanie, a toto žehnanie sa týka bratov a sestier v zboroch na kresťanov, najprv nám dá 5 bodov, ako žiť bratský život. Súčasť bratského spoločenstva v cirkvi podľa čítaného verša 1. Petra 3.8 za prvé je, aby sme boli rovnako zmýšľajúci, čiže udržiavali jednotu mysle, srdca, učenia. Za druhé, byť súcitný, teda citlivo vnímať potreby druhých. Za tretie, milovať bratstvo, to znamená nebyť súkromník, nežiť pre seba, budovať vzťahy. Mnohých to pochopia tak, že majú budovať všetci vzťahy s vodcami zborov, ale to sa nedá, pretože vodcovia nie sú všemohúcim Bohom, ktorý načúva každej potrebe každého človeka, ale vy medzi sebou máte mať vzťahy, kde sa niektorí poznáte, zdieľate, kladiete svoje bremena, aj radosti, denné trápenia na druhých. Teda nemôžeme všetky bremena váľať na vodcov, oni sú rovnakí smrteľníci ako aj vy. Všetky bremena počúvať a niesť je a vcíťovať sa do všetkých problémov je len Pán Ježiš. Na druhej strane niektorí žijú len pre seba, pre svoje potreby, nevedia takmer nič o druhom, čím prechádza, čím sa trápi, čo potrebuje. Nie, takto sa nebuduje biblické bratstvo. Buďte si navzájom oporou a pomocou. Medzi sebou budujte vzťahy, komunikujte, trápte sa, radujte sa. A potom v zbore predkladajte na spoločné modlitby veci, ktoré považujete za potrebné, aby všetko bratstvo bolo nimi zaťažené. 4. Máme byť ľútostiví, to znamená radovať sa s radujúcimi, plakať s plačúcimi. 5. Dobromyselný, čiže mať dobrú myseľ, a nejedná sa to o bylinku dobrú myseľ, ale o pokojnú myseľ, povzbudzovať druhých, nepovyšovať sa na druhých, svetsky povedané, pozitívne myslieť, naladiť sa pozitívne, druhých naladiť pozitívne, hej. Toto je 5 biblických receptov na bratské vzťahy. Ak sa ich budeme držať, zlý jazyk nedostane toľko kyslíku na rozplameňovanie ohňa. Teda nielen v konkrétnych zboroch, ale všetci kresťania majú šíriť pokoj a nie nesúlad, nejednotu. Preto odzváme kadejakých jazykových neprajníkov z iných zborov aj z radov kresťanov, žehnajme im. To znamená, že hovorme o nich dobre, chváľme ich, či kto môže ich prekvapiť nejakým skutkom lásky, ktorý im dá facku za ich spôsoby. Modlíme sa za ich duchovné napredovanie. Matúš 5.44 až 48. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, čo vás preklínajú, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia, modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slnku velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte? Či azda nečinia toho istého aj publikáni, čiže mýtnici, colníci? A keby ste pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte? Či azda nečinia toho istého i pohania? Vy teda buďte dokonali, ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý. Apoštol Peter dáva bratský návod, Pán Ježiš návod voči všetkým našim nepriateľom. Buďte ako váš nebeský Otec, ktorého ste synmi, prezentujte ho v tomto svete, nie seba. Dobrorečte aj najväčším nepriateľom, milujte ich, ale nie za zaťatými zubami, lebo musíte. Ale keď si uvedomujeme, že to práve Boh ich používa pre nás, pre naše skúšanie, preskúšanie, zdokonaľovanie, pre naše krotenie, pre našu zmenu mysle, zmenu postojov, pre naše učenie trpezlivosti, či aby sme neboli len cepci, pre naše uzemňovanie, pre naše pokorovanie, pre naše učenie, keď si to uvedomíme, nedím budeme žehnať. Uvedomme si, že všetko má svoj čas a aj to zlé, čo v živote príde, raz pominie. A všetko toto Boh dopúšťa preto, aby sme sa Boha držali ako dieťa maminej sukne a spoliehali sa vo všetkom nie na svoje sily, nie na druhého človeka, ale priamo na neho. Našim centrom všetkého má byť len Boh, ak Boh, Božie veci a Božie záujmy sú dávané bokom a uprednostňujeme iné veci, iné osoby. Náš Boh je Boh žiarlivý a nájde spôsob pre svoje deti, aby boli na ňom totálne závislé vo všetkom. Jakub 3.11 až 12. či azda prameň toho istého žriedla príska sladkú a horkú vodu? Či môže, moji bratia, fígovník rodiť olivky alebo vinič fíky? Tak ani niektorý prameň nemôže vydať slanú i sladkú vodu. Jakub používa vo svojom liste prírodné prirovnania a gazdovské prirovnania, rolnícke. V týchto veršoch používal 3 prírodné porovnania. V celom liste má 28 rolníckych a prírodných prirovnaní pre naše poučenie, čiže vie, ako život funguje, vyzná sa v rolníctve, vyzná sa v živote. Či prameň vody dáva 2 rôzne vody, či môže jabloň rodiť hrušky, či môže rybezľa rodiť jablka, nemôže. Tak buďme teda ako taký, z ktorého prameňa ide len živá voda a nech ovocie kresťanstva je hodné nosenia Kristovho mena. Aby to nebolo, že sa rovná kresťan, to sa rovná súkromník, ale kresťan rovná sa Kristovec. Jakub 3.13. Kto je múdry a rozumný medzi vami, nech ukáže zo svojho pekného obcovania svoje skutky v múdrej a krotkej tichosti. Tí, ktorí sú medzi vami múdri a rozumní, ukazujte príklad vo svojom spoločenstve. Nech vás prezentujú skutky konané múdrosti, tichosti a pokore. Múdri a rozumní ľudia si múdrosť nenechávajú pre seba. Byť múdri a rozumní znamená aj uplatňovať, čo sa človek naučil. Múdrosť nie je daná pre súkromné účely a súkromné vlastníctvo. Svoje skutky máme prezentovať tichosti, to je opak pýchy, domýšľavosti, seba chvály. Jakub 3.14. Ale ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechváľte sa a nelohajte proti pravde. Horká, teda horúca voda sa nedá piť. Ak máte horúcu závisť vo svojom srdci, nebuďte pyšní, povyšujúci sa na druhých, nesúťažte, kto je lepší. Netvárte sa ako farizei, ako dodržiavate to a to, a iní nie. Nepovažujte iných za horších od seba, neprajte iným v tej horúcej závisti zlé. Múdrosť a pravda je od Boha. Múdry človek nekoná ako hlupák. Nemajte svár medzi sebou, iné slovo, nesúperte medzi sebou. Teda nebuďte ctižiadostiví, neštiepte sa na rôzne skupiny, lepšie, múdrejšie, skutkovejšie skupiny. Grécke slovo svár tu vyjadruje popis človeka, ktorý zo sebeckých dôvodov vstúpil do politiky a snažil sa dosiahnuť svojich cieľov za každú cenu a akýmkoľvek spôsobom, aj za cenu zdupania druhých. Tak sa správajú aj niektorí kresťania z dupu druhých, aby sa sami predrali do popredia. Ale toto je pozemské, telesné, démonské konanie. Tak konajú neobrátení ľudia. Jakub 3.15. Tá múdrosť neprichádza z hora, ale je pozemská, telesná, démonská. 2. Korinťanom 11.14-15. A nie div, veď sám Satan sa pretvaruje na anjela svetla. Nuž teda nie je to veľkou vecou, ak sa i jeho služobníci pretvarujú, ako čo by boli služobníkmi spravodlivosti, ktorých koniec bude podľa ich skutkov. Podľa skutkov, podľa ovocia poznáte múdrych a božích ľudí. Jakub 3.16. Lebo kde je závisť a svár, tam je aj nepokoj i každá zlá vec. Kde je neporiadok, závisť a rozumkovanie, tam je nepokoj a tam sa dejú nedobré, ale zlé veci, ako rozdeľovanie, štvanie a tak ďalej. Napríklad príliš sa poukazuje na veci, ktoré na spásu nemajú účinok a možno tie veci sami o sebe nie sú až také zlé, ale k ničomu sa nehodia, ničomu to neosoží. Väčšinou sa tak stáva, kresťania sa zamerajú na kadejakých iných kazateľov, ktorých nič nevedia, len na nejakú vec povedia inak, ako sa povedalo vo svojom zbore, a všetku pozornosť sústredia na nepodstatnú vec, rozdelia zbor, okýdajú zbor, odídu zo zboru. Jakub 3.17. Ale múdrosť zhora je ponajprv čistotná, potom pokojná, prívetivá, povoľná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a nepokrytecká. Múdry kresťan miluje čisté, pokojné, prívetivé vzťahy. Kresťan je povoľný, teda výraz označuje podajnosť vojaka vojenskému výcviku, vedeniu či morálnym a právnym normám. Múdry kresťan prináša pokoj, zmierňuje napätie, či ustupuje svojim otcom, ktorí sú za neho zodpovedajú v tom, čo sa učí. Veriaci je podajný Božej vôli, Božím prikázaniam. Samozrejme, ak učitelia kážu proti Božím zákonom, ako to bolo v prípade COVID-fašizmu, tam treba poslúchať Boha viac ako ľudí. Múdrosť je plná milosrdenstva. Tak ako Boh bol milosrdný ku nám, tak aj my máme byť milosrdní voči bratstvu, odpúšťať im. A aj prejavovať súcit s potrebným bratstvom. Múdrosť je nepochybujúca. To znamená, kresťan nekolíše vo svojich záväzkoch a presvedčení a nerobí nespravodlivé rozdiely. Múdrosť je nepokrytecká. Veci sa nerobia navonok ako farizei, ale robíme zo srdca z presvedčenia, či z toho, že sme deti nebeského Otca, ktorý by tiež tak konal. Múdrosť prináša dobré ovocie. Jakub 3.18 A ovocie spravodlivosti sieje sa v pokoji tým, ktorí pôsobia pokoj. Dôsledok spasenia je siatie pokoja, nie rozdelenia, svárov, nenávisti. Božia spravodlivosť kresťana zreje v ovzduši pokoja. Nie v strachu, nie násilného diktátu, násilného presvedčovania. Nejde tu ale o Boží nepokoj z usvedčovania, to bude mať človek stále, keď otvorí Bibliu a číta a vidí a počuje kázanie a vidí, koľko ešte musí dať Bohu na ňom pracovať. Ale ide tu o pokoj z naplňovania toho, čo Boh káže. Modlitba. Ďakujeme, nebeský Otec, za Tvoje múdre slova, ako budovať zbor, bratstvo a daj nám silu aplikovať ich tak, aby sme vedeli prezentovať nie seba, ale Teba, Oče nebeský, Tvoje slovo, Tvoju lásku, Tvoje milosrdenstvo a Tvoj pokoj. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.